Es labāk esmu nelaimīgs, nekā nicīgi laimīgs. Viss, kas ir bijis manās rokās tagad krīt. Tu stāv lietu, bet tev nepatīk līst. Patriotu vēseli bez morālēm un normas. Dzīves ceļš ir īsts, plus vēl norāt uz morgu. Pakāpienu trūp, bet es viens turpin kapt. Ar katru spēr to soli dzīvi turpin tevi drast. Traip nenomazgājiem un pēdus palikuši. Rūpes aizkalotas, bet rētas vēl nav sadzījuši. Pienākusi mana stunda laiks doties tālu. Tālāk par debesīm un manas pašas saprāt. Katram ir savs avots, katrs grib sevi starot. Mani redzes skatu lirikās tagad karo. Neesi neiešu dejot pēc citu stabulas. To, kas nepiedara man, es ar laiku tabūšu. Vientulību tieši, bet labāk palikt vienam nevis ciets. Manas pašas prātas, manī žilet groza. Kāpēc esmu pilnīgi viens, simtiem atbildes rodas?
Pilnīgi viens.
Šobrīd blakus nevien nevajag.
Pilnīgi viens.
Vientulību nebaid.
Pilnīgi viens.
Tā šodien labāk jūtos šo audio pasu. Uz jūsu pusi sūtot.
Pilnīgi viens.
Šobrīd blakus nevien nevajag.
Pilnīgi viens.
Vientulību nebaid.
Pilnīgi viens.
Tā šodien labāk jūtos šo audio pasu. Uz jūsu pusi sūtot.
Yeah. Liekas vientuļas sev padarīt pats, bet ar nožēlu pagātnē man nav jāatskatus. Visu redz daudz skaidrāk, dzirdi bada kas. Pieredzi, ko esmu iegūstu vēl gadus krās. Esmu labāk viens nekā starp sliktiem ļaudīm. Jo nevēlos, lai apstākļi kļūtu pārāk graudīgi. Uzticos ar sev un daru to, ko vēlos, jo es varu. Ķermeniskā klātbūtne neliekas vairs svarīgi. Pilnīgi viens, bet sirdī laime liks duvī. Nav kontaktas, tad mums jā, es to izdarīju. Pašam prieks un mutu smaidas, spēlē solo. Skaņu sistēmu tavēju pārņem narkopolo. Ko man īsti vajadzēs pilnai laimei, no es zinu. Sirds mier liekas, es no jaunas un dzimts. Pilnīgi viens, bet bez instrumentiem šnir. No lādās, cik dzīvi tomēr brīnišķīgi ir.
Pilnīgi viens.
Šobrīd blakus nevien nevajag.
Pilnīgi viens.
Vientulību nebaid.
Pilnīgi viens.
Tā šodien labāk jūtos šo audio pasu. Uz jūsu pusi sūtot.
Pilnīgi viens.
Šobrīd blakus nevien nevajag.
Pilnīgi viens.
Vientulību nebaid.
Pilnīgi viens.
Tā šodien labāk jūtos šo audio pasu. Uz jūsu pusi sūtot.